lexim prej librit e Izais, profet. Kështu thot Zoti, e unë që i njoh veprat e tyre dhe synimet e tyre, do të vinë për t'i bashkuar gjitha fiset e gjitha gjumët. Do të vinë dhe do t'a shohin lavdin time. Unë do t'u jap një shenjë dhe do t'i dërgoj ata që prej tyre do të shpëtojnë te popujt në Tarsis, Put, Lud, Mosok, Ros, Tubal dhe Njavan, nishurit largët tek ata që nuk kanë dëgjuar për mua, as nuk e kanë parë lavdin time, dhe këta do t'u shpallin lavdin time popujve. Do t'i riadhësojnë të gjithë vëllezërit tuaj nga të gjithë popujt por si kusht Zotit, në kuaj, karroca, bartore, në mush e gamile një gungshe, e do t'i sjellin malin tim të shejt, një Jeruzalem, thot Zoti, po ashtu si kurse bite Izraelit kushtojnë flin e paracitjes në endë pasër në shtëpin e Zotit, edhe për tyre do të zgjedh priftrin e Levit. Fjala e Zotit.
Te adhurojnë o Zot, popujt e mbar botës. Lavdrojeni Zotin, o kombet e gjitha. Madhrojeni si bashku, o popujt e gjithë, sepse e madhë është dashuria e ti ndaj nesh, besnikria e Zotit që ndron për amshim. Te adhurojnë o Zot, popujt e mbar botës.
Lexim prej letrës së Hebrejve. Vlezër, e harrua qortimin që ju drejtohet si bijve. Biri im, mos e përbuz qortimin e Zotit, as të mos lëshoj zemra kur ai të qorton, sepse atë që e do Zoti e edukon me disiplinë, e rreh me thup për atë që e pranon për birë. Hiqni keq për edukimin tuaj. Hyi sillet me ju si me bijë. Dhe a ka djalë të cilin jati nuk e edukon me disiplinë? Dhe një mend, çdo qortim një herë për një herë nuk duket se sjell gëzim, por trishtim, por se më vonë të ushtruarve në të, u sjell fryt, paqe dhe drejtësie. Prandaj, ngritni lart të duart e lodhura dhe gjunjë të molisur, dhe rafshoni udh për këmbë tuaja që çala të mos zhymtohet, por më mirë të shërohet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, në udhtim për Jeruzalem, Jezusi kalonte duke mësuar nëpër qytete e fshatra. Një njeri e pyeti: "Zotri, a janë pak ata që shëlbohen?" Jezusi u tha: "Mundohuni të hyni në përderë të ngushtë, sepse unë po ju them, shumë do të kërkojnë të hynë, por nuk do të munden. Kur i Zoti i shtëpisë do të qohet e do të mbyll derën, ju po mbetet për jashta, do të filloni të trokitni në derë të thoni: Zotri, na e hap derën, e ai do t'ju përgjigjë: S'din nga jeni. Atëhere do të vioni të thoni: Po ne hëngrem e pim me ty e ti mësova ndër sheshet tona, por ai do të përgjigjë: Unë nuk di nga jeni ju. Mu hiqni sysh të gjithë ju që bëni pausi, atje do t'jetë vaj e kërslim dhëmbësh, kur t'i shihni Abrahamin, Izakun, Jakobin dhe të gjithë profetërit në mbretrinë e hyjit e veten të hedhur për jashta. E do të vinë nga lindja e nga perëndimi, nga veriu e nga jugu dhe do të ulen e tryez në mbretrinë e hyjit, po se ka të fundit që do të jenë të parët e të parë që do të jenë të fundit. Fjala e Zotit.